Бо Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 25-oktyabr, yakshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. Turkiyada o'zbek bolalarini jangarilikka tayyorlayotgan IShID qarorgohi deya politsiya bosgan markaz aslida oddiy madrasa bo'lgan.
Biz o'zimiz gaplashganimizda aytdi, bular gunoh yo'q ekan, bu yerda tushunmovchilik bo'lgan degan ma'noda gaplar aytildi.
Toshkentlik bankirlarga pensionerlarni plastikka o'tkazish majburiyati yuklandi.
Mahalla va mahalliy bank xodimlari uchun har xil bank xodimlari yuribdi. Pochta sizlarga ligota qilib beramiz, degan gaplar bilan agitatsiyalar bilan yuribdi.
Ayni paytda Yaponiya O'zbekistonga 5 milliard dollarga yaqin sarmoya kiritish haqida xabar keldi Toshkentdan. Shuningdek, xalqaro hayot Afg'oniston shimolidagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlar.
Mahalliy rasmiylar terrorchilarni Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Xamob tumani xavfsizligini barham urib, mazkur tuman orqali qo'shni Turkmanistonga nufuz qilish uchun urinayotganliklarini aytadilar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Demak, O'zbekiston va Yaponiya qiymati 8,5 milliard dollardan ko'proq qo'shma loyihalarni tatbiq etishga kelishib oldi. Bunday kelishuv Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'zbekistonga tashrifi chog'ida imzolandi. Ikki mamlakat rahbarlari uchrashuv yakunida prezident Islom Karimov qo'shma investitsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shulardan 5 milliardga yaqini Yaponiya sarmoyalaridir deya bayonot berdi. O'zbekiston prezidenti shuningdek ikki mamlakat o'rtasida strategik va sheriklikni chuqurlashtirish va kengaytirish bo'yicha qo'shma bayonot imzolanganini aytdi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya Parlament vakillari so'zlariga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar Asad parlament va prezidentlik saylovlarini o'tkazishga tayyor. U Suriyaning taraqqiy etishini istagan barcha siyosiy kuchlar ishtirokida saylov o'tkazishga tayyor dedi Damashqda Asad va Rossiya Dumasi vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng gapirgan Kommunist partiya liderining o'rinbosari Aleksandr Yushchenko. Yushchenkoning Asadga iqtibosini aytishicha, Asad agar Suriya xalqi zarur deb bilsa, prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishga tayyor. Suriya davlat matbuotiga ko'ra, Asad Rossiya delegatsiyasiga terrorchi guruhlar yo'q qilingan taqdirda Suriyadagi bo'hronga siyosiy yechim topilishini aytgan. Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiyaga ko'ra, Suriya lideri mojaro yechimida qatnashishi shart, ammo G'arb davlatlari va ularning ittifoqchilari Suriya siyosatida Asadga o'rin yo'qligini aytishadi. Bugun Ukraina bo'ylab mahalliy hukumat organlariga saylovlar bo'lib o'tyapti. Saylovlar 33 ming saylov uchastkalarida o'tkazilmoqda. Ukraina xalqi 359 ta shahar hokimlarini saylaydi. Mamlakat bo'ylab shuningdek mahalliy kengashlar, qo'rg'on va shaharchalar hokimlari ham saylanadi. Chernogoriya politsiyasi hukumat iste'fosi va yangi parlament saylovlarini o'tkazish talabi bilan parlament binosi tomon yurish qilgan 5 mingga yaqin namoyishchini tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatgan. Marsh tinch boshlangan, ammo namoyishchilar parlamentni qo'riqlab turgan politsiya kordonini yorib o'tishga urinishlari ortidan tartibsizliklar boshlangan. Reuters muxbirining xabar qilishicha, Podgoritsada namoyishchilar politsiyaga qarata toshlar va Molotov kokteyllarini otganlar. Ichki ishlar vaziri Rashka Kanevich matbuot yig'ini o'tkazib, 15 politsiyachi yaralangani, ulardan birining ahvoli og'irligi va 24 nafar tinch fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilganini bildirdi. Konevichning ma'lum qilishicha, namoyishni tashkil qilgan muxolifatning Demokratik front ittifoqi lideri Andrea Mandich va uning ittifoqchisi Slavan Radunovich zo'ronliklardagi roli haqida politsiya tomonidan so'roq qilingan. Konevich zo'ronliklarni politsiyaga va davlat mulkiga hujum nishonasi deya baholagan. Uning aytishicha, mamlakat bosh prokurori hodisalarni o'rganmoqda. Al-oqibat muxolifat a'zolariga nisbatan jinoiy ishlar ham qo'zg'atilishi mumkin.
<muz-> Xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga albatta proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik Mobi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni Toshkentdan olingan, hozirgina olingan ushbu xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston va Yaponiya qiymati 8,5 milliard AQSh dollaridan ko'proq qo'shma loyihalarni tatbiq etishga kelishib oldi. Bunday kelishuv Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'zbekistonga tashrifi chog'ida imzolandi. Ikki mamlakat rahbarlari uchrashuvi yakunida prezident Islom Karimov qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shulardan 5 milliardga yaqini Yaponiya sarmoyalaridir, deya bayonot berdi. O'zbekiston prezidenti shuningdek ikki mamlakat o'rtasida strategik sheriklikni chuqurlashtirish va kengaytirish bo'yicha qo'shma bayonot imzolanganini aytdi. Yaponiya bosh vaziri esa mamlakatning O'zbekiston bilan ko'p tarmoqli va o'zaro manfaatdor iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga tayyor ekanini bildirdi. Toshkentda bo'lib o'tgan biznes forumda esa taraflar O'zbekiston janubida sintetik yonilg'i zavodini qurish, elektrotexnika va kimyo sohalarida Yaponiya ishtiroki masalasini muhokama qildilar. Yaponiya O'zbekistondagi eng yirik sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Yaponiya O'zbekiston iqtisodiyotiga 2,5 milliard dollarga yaqin sarmoya kiritgan. Toshkentga uchib kelishi avvalida Shinzo Abe Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zbekistonga tashrifi davomida Shinzo Abe yaponiyalik harbiy asirlar qabrini ziyorat qildi. U yerda Abe 2. jahon urushida asir tushgan yapon asirlarini xotirlash tadbirlarida qatnashdi. Bundan tashqari Yaponiya bosh vaziri ta'mirdan chiqqan Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli davlat akademik opera va balet teatrining ochilish marosimida ham ishtirok etdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Turkiyaning Istanbul shahrida 18 oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'limi markazini bosgan. Bu vaqtda ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Unga ko'ra, politsiya reydi chog'ida Pendik mintaqasida qo'lga olingan 53 nafar O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining barchasi surishtiruvlardan so'ng ozod qilingan.
Turkiyaning Istanbul shahrida 18 oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'limi markazini bosgan. Bu vaqtda ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Ozodlik Turkiyada nashr etiluvchi Vatan nashri chiqargan maqolaga iqtibosan Istanbulning Pendik mintaqasida o'tkazilgan reydda O'zbekiston va Tojikistondan balog'atga yetmagan o'nlab bola Islomiy davlat jangarligiga tayyorlangan markaz fosh etilgani haqida xabar tarqatgandi. Istanbul politsiyasi terrorga qarshi kurash bo'limi tomonidan amalga oshirilgan reyd davomida Pendik mintaqasidagi 3 manzilda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan jami 53 odam qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning 29 nafari katta yoshdagilar va 24 nafari o'smirlar bo'lgan. Turk politsiyasi dastlab mazkur markazda tayyorgarlikdan o'tganlar Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat guruhi saflariga qo'shilishi kerak bo'lganini bildirgandi. Qo'lga olinganlarning balog'atga yetganlari Istanbul politsiyasining aksil terrorchilik bo'limi hibsxonasiga olib ketilgan. 18 yoshgacha bo'lgan 24 nafar o'smir ham politsiyaning balog'atga yetmaganlar ishlari bo'yicha bo'limida so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik IShID qarorgohi iddaosi bilan reyd nishoniga aylangan Pendikdagi manzil amalda O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlarning farzandlariga Qur'on va islomiy ta'lim bergan ta'lim markazi bo'lganini aytdi. Uning ilova qilishicha, politsiya tomonidan qo'lga olingan barcha muhojirlar shaxslari aniqlangach, qo'yib yuborilgan. Barcha muhojirlar o'sha kunning o'zida qo'yib yuborildi. Ularning hech qanday qurolli guruhga aloqasi bo'lmagani aniqlandi, dedi Adam Chevik. Shu bilan birga u, ozod etilgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan 15 nafari Turkiyada yashash iznini beruvchi hujjatga ega bo'lmaganliklarini e'tirof etdi. Turkiyada istiqomat qiluvchi o'zbek diasporasi vakili Namoz Normovga ko'ra, Turkiya politsiyasi o'zbek faollari bilan suhbatda o'zbek va tojik muhojirlari tushunmovchilik tufayli qo'lga olinganini aytgan. Istanbuldagi politsiya reydlari 100 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan 10 oktyabrda Turkiya poytaxti Anqarada sodir etilgan terror hujumlari ortidan o'tkazilgan. Namoz Normovning ishonishicha, Istanbuldagi reydlar Anqaradagi portlashlar ortidan mamlakatda olib borilayotgan keng ko'lamli reydlarga bog'liq bo'lishi mumkin.
Haliyam Türkiye'de bu jarayon devam etyapti. Yani bu Türkiye'deki jarayonlarni tushuntirish, yani biroz qiyinroq. Hozir ham saylov bor, ham mana bu saylov munosabati bilan juda katta bir ijtimoiy keskinlik bor. Hozir menimcha ularning vaqti ham yo'q, lekin biz o'zimiz gaplashganimizda aytdi, bular gunoh yo'q ekan, bu yerda tushunmovchilik bo'lgan degan ma'noda gaplar aytildi.
Turkiya O'zbekiston fuqarolaridan viza talab qilmaydigan mamlakatlardan biridir. 2014-yilning 1-yarmida Turkiyaga sayyoh sifatida safar qilgan o'zbeklar soni 130 mingni tashkil qilgan. Hozirda Turkiyada minglab o'zbekistonliklar mehnat muhojiri yoki boshpana izlovchi sifatida istiqomat qiladi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki, Facebook, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Siz ijtimoiy tarmoqlar orqali saytimizda yoritilmagan ayrim mavzular bilan ham tanishish imkoniga egasiz. Jumladan Facebook sahifasida, Ozodlikning Facebook'dagi sahifasida dollar kursining o'zbek so'miga nisbatan qora bozordagi kursi kundalik kursi har kuni yoritib borilmoqda. Demak, 25 oktyabrda olingan, Toshkentdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 3 kun oldin 6000 so'mga chiqqan dollar kursi bugun yana arzonlagan va sotish hamda olish orasidagi farq juda qisqargan. Demak, 25 oktyabr kuni sotish 5650 so'mdan 1 AQSh dollari sotilgan va 5500 va 5600 so'mdan 1 AQSh dollari sotib olingan. Demak, dollarning qora bozordagi, O'zbekiston qora bozoridagi kursini bilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Facebook sahifasiga tashrif buyuring. Dollar kursining rasmiy kursi esa O'zbekistonning rasmiy saytlari orqali, jumladan UzaUz sayti orqali yoritib boriladi. Buni rasmiy saytlar orqali kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz O'zbekiston she'ridan olingan mavzularda davom etadi. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 5000 dollar pul va'da qilib, o'z erini o'ldirtirilgan bog'cha mudirasi qo'lga olindi. Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, ismi oshkor etilmagan bog'cha mudirasi eri bilan kelisha olmay qolgan. Qozog'iston va Rossiyada ustachilik qilgan er uyiga qaytgach, bog'cha mudirasi bo'lgan xotinini mashinada begona erkaklar bilan yurgani uchun kaltaklagan. Kaltaklash bir necha marta takrorlangach, ayol o'z kuyovini erini o'ldirgan odamga 5000 dollar berishga tayyor ekanini aytgan kuyoviga va undan yollanma qotil topishni so'ragan. Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, kuyov esa qaynotasini o'zi bolta bilan o'ldirgan va qaynonasiga bu ishni yollanma qotil qilganini aytib, 5000 dollarni undirishga harakat qilgan, ammo bu orada jinoyat fosh etilib, qaynona va kuyov uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik radiosi ushbu voqea sodir bo'lgan paytda yoritgan edi, ozodlik tinglovchilari esida bo'lsa. Demak, so'nggi olingan ma'lumotlarga qaraganda, tergov jarayonida bog'cha mudirasi bo'lgan ayol qotillikdan tashqari davlat mablag'larini o'zlashtirgani ham aniqlangan. Shuningdek, qotil kuyov esa bunga qadar bir necha bor firibgarlik sodir etgani ma'lum bo'lgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Poytaxtdagi banklarning xodimlari shahardagi pensionerlarni plastik kartaga o'tkazish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlariga jalb qilindi. Bankirlarga ko'ra, har bir xodimga kuniga kamida bittadan pensionerni plastikka o'tkazish majburiyati yuklangan. Bu majburiyatni bajarmagan xodimning mukofot puli qirqilib, ayrimlarga hatto ishdan haydash kabi tahdidlar ham qilinmoqda. Toshkentdagi banklardan birida kassir bo'lib ishlaydigan, biroq ismi sharifini oshkor qilmaslikni so'ragan tinglovchining ozodlikka yozishicha, keyingi paytda bank xodimlari pensionerlarni plastikka o'tkazish jarayonida qatnashishga majburlanmoqda.
Toshkentda hamma banklarda kassir va boshqa ishchilarni pensioner topib, uni plastik o'tkazishga majburlashyapti. Jonimga tekkandan yozyapman. Har kuni bittadan odam top kelinglar deb odamni moralni ezishyapti. Pensionerlar bilan gaplashyapmiz, uyma-uy yurib. Ko'pchiligi xohlamayapti. Nafaqat bizning bankda, balki boshqa banklarda ham ahvol shu. Pensioner topib kelmasanglar, premiya yo'q deyapti yoki ataylabdan ishdan ketkazish uchun bir nimalar qilishyapti.
Deya yozdi Toshkentdagi banklardan birining kassiri. Agrobankning poytaxtdagi bo'limlaridan birida ishlovchi xodimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishchi, avvaliga bank xodimlarining qarindosh urug'larini plastikka o'tkazish jarayoni ketgan va hozirda begonalarni ham plastikka o'tkazish majburiyati yuklangan.
Bankda ishlovchi hamma o'zining qarindoshlarini plastikka o'tkazdi. Hozir mahalla-mahalla yurib, uyma-uy kirib chiqyapmiz. Plastikka o'tishni ko'pchilik xohlamayapti. Ayrim kunlari umuman plastikka o'tadigan odam topa olmayapti. Ertasiga ishga borsak, bizni izza qilib tanbeh berishyapti. Nima qilishni ham bilmay qoldik,
deydi Agrobank xodimi. Poytaxtdagi bank xodimlari bilan bog'liq ushbu jarayonni kuzatayotgan toshkentlik iqtisodchi Toshbekning aytishicha, bankirlar hozircha pensionerlarni plastikka o'tishga majburlamayapti, faqat ularga plastik kartani targ'ibot qilishmoqda.
Bir qancha fursat oldim, shunaqa nima qilishdiki, bu qarindosh urug'ingizda pensionerlar nimalar bo'lsa, o'tqizinglar, gaplashinglar, deb nima qilishuvdi, ichishuvdi. Endi bir bunaqa bir nimasini ham o'tishibdi. Endi uzi mahalla va mahalla ishdi lekin bank xodimlari, uchun xalq bank xodimlari yuribdi. Ularga misol uchun kuniga oyiga va mashinchadan odamlarni har bittasiga shuni qanaqadir bir rejami yoki bir qanaqadir bir nimami qo'yishyapti, chunki uyma-uy, mahalla-mahalla yurishibdi, o'tqizinglar, nima qilinglar deb. Agitatsiya nimasi ketyapti hozir, misol uchun bizdan ham mahallada qarindosh urug'larniki har xil bankdan odamlar kelib, mana shunaqa ochtirsangiz sizlarga anaqa anaqadan ligota qilib beramiz, bemalol vaqtida kushadi, nimanglar qanchadir foizini yechib beramiz degan gaplar bilan, agitatsiyalar bilan yuribdi. Lekin hozircha bu agitatsiya ko'rinishida kelyapti ular tarafidan, lekin majburiy misol uchun sizlar o'tishi kerak degan nimani talab hech kim pensionerlarni oldiga hali qo'ygani yo'q.
25 oktyabr yakshanba banklar uchun dam olish kuni bo'lgani bois, banklar qolaversa Markaziy bank mas'ullaridan bu vaziyatga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Lekin joriy yil boshidan beri butun mamlakat bo'ylab maosh, pensiya, stipendiya va boshqa to'lovlarni to'laligicha plastik kartalarga o'tkazish jarayoni davom etayotgani ma'lum. Bu jarayonga shu paytgacha o'qituvchilar, kommunal xizmat xodimlari jalb qilinib, uyma-uy yurib pensionerlarni plastikka o'tishga ko'ndirish ular zimmasida edi. Endilikda ular safiga bank xodimlari ham qo'shildi. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi muammosi keskinlashib borayotgani ortidan Markaziy bank joriy yil iyun oyidan boshlab pensiyalarni naqd pulda berishni taqiqlab qo'ydi. Iyun oyidan boshlab pensiya, oylik va nafaqalarning aholi ixtiyoriga zid tarzda 100% plastik kartochkaga o'tkazilishi Markaziy bank bu muammoni quyushqonda ushlab turishning shundan boshqa chorasini topa olmaganini ko'rsatmoqda.
Shu kuzatuvlar nimasida aytish mumkinki, bu naqd pul bilan bo'layotgan bir qanaqa bir muammolar yoki nimalar bilan bog'liq bo'layapti, chunki banklar pul yetkazib berisholmayapti, yaqqol namoyon bo'lib turibdi naqd pul bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'lgani uchun.
Demak, asosiy gap naqd pulni yo'qligida.
To'ppa-to'g'ri.
Dedi toshkentlik iqtisodchi Toshbek. Shu yil boshrog'ida O'zbekiston Markaziy banki bosh vazirga yuborgan hisobotida mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yanada qiyinlashtirishidan ogohlantirganida. Ozodlikka sizdirilgan hisobotda mamlakat banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani va tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi ta'kidlanganida. Ayni paytda O'zbekiston banklari tarafidan beriladigan to'lov kartalari boshqa mamlakatlardagi kabi ishlamasligi fuqarolar uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, O'zbekistonda plastik kartaga bog'langan bank hisob raqamidan naqd pul chiqarib olishning imkoni yo'q. Kartadagi pulni naqdlashtirish uchun 10-20% ustama to'lashga majbur bo'linadi. Yoki do'konlarda plastik karta bilan savdo qilinganda tovarning narxi odatda 10-20% qimmatroq bo'ladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. O'zbekiston hukumati meva sabzavotlarni yuk mashinalarida eksport qilish ruxsat etilgan shirkatlar ro'yxatini tuzdi. Ozodlikka sizdirilgan hujjatga ko'ra, eksportni avtomobil transportida amalga oshirishga ruxsat berilgan ayrim shirkatlar ro'yxati tasdiqlangan. 2016 yil 1 yanvariga qadar yuk mashinasida mevalarni tashish ruxsat etilgan shirkatlarning kamida 4-tasi vazir Elyor G'aniyevga aloqador ekani aytiladi. Ozodlik ro'yxatdagi firmalardan bittasi bilan bog'lanib, eksportining katta qismi vazirga aloqador shirkatlar orqali amalga oshirilishini aniqladi.
O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi 9 va 17 oktyabr kunlari mamlakatda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ichki iste'moldan ortiqcha qismini tartibli eksport qilish masalasiga bag'ishlangan majlislar o'tkazdi. Ozodlikka ushbu majlislar bayonlari nusxasi 22 oktyabr kuni sizdirildi. Bayonlarga ilova tarzida berilgan meva sabzavotlarni 2016 yilning 1 yanvariga qadar avtomobil transportida eksportga chiqarishga ruxsat berilgan yuridik shaxslar ro'yxatiga jami 136 shirkat kiritilgan. Bunda dastlabki 9 oktyabr majlisi bayonida 43 shirkatdan iborat ro'yxat ilova qilingan. 17 oktyabr kungi majlis bayonida esa bu ro'yxatga qo'shimcha tarzda yana 93 shirkat kiritilgan. O'zbekiston hukumati sentyabr oyida meva sabzavotni avtotransportda eksport qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Eksportni faqat O'zbekiston temir yo'llari davlat shirkati yoki havo transportida amalga oshirish belgilab qo'yilgan qaror eksportni tartibga solish mexanizmini yanada takomillashtirish vaji bilan izohlandi. Oradan 1.5 oy o'tib esa hukumat o'z qarorini bekor qilib, meva sabzavotni avtotransportda eksport qilishni ruxsat etgani to'g'risida Ozodlik shu hafta boshrog'ida xabar qildi. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonidagi ro'yxatga kiritilgan 136 shirkatning kamida 4-tasi O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyevga yaqin shaxslar tomonidan nazorat qilinishi aytiladi. Ozodlik tasarrufida tashqi iqtisodiy iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi qoshidagi UZ Inter Impex, UZ Markaz Impex, UZ Prommash Impex va Markaz sanoat aksiyadorlik jamiyatlari G'aniyevning o'g'illari nazoratida ekaniga ishora qiluvchi ma'lumotlar bor. Ozodlik avtotransportni eksport qilish huquqi berilgan qolgan shirkatlarning bittasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Shaxsi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan shirkat vakili avtotransportda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanishga litsenziya berilgan yuridik firmalarning ayrimlari vazirlik qoshidagi shirkatlar bilan hamkorlik qilishini bildirdi.
Meva sabzavotlarini yetishtirgan fermerning o'zi mamlakat tashqarisiga mahsulotini olib chiqa olmaydi. Buning uchun bizga o'xshagan firma bilan hamkorlik qilishi kerak. Bizda barcha litsenziyalar bor. Bunaqa firmalar ko'p, lekin biz UZ Prommash Impex bilan ishlaymiz. Bu vazirlikka qarashli kompaniya. Litsenziyasi bor boshqa firmalar ham vazirlik orqali ishlashadi odatda. Lekin agar qo'lingizdan kelsa, UZ Prommash Impex bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashingiz mumkin,
dedi firma vakili. Farg'ona viloyatidan meva sabzavotlarini tashqariga chiqarish sohasidan xabardor tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, shu paytgacha ham eksport Toshkentdagi firmalar orqali amalga oshirilgan. Tadbirkor sentyabr oyida meva sabzavotlarini avtotransportda tashqariga olib chiqishga qo'yilgan taqiq fermerlarni tashvishga solgani va bu taqiq bekor qilingan bo'lsa, xayrli ish bo'libdi, deya bildirdi. 9 oktyabr kungi yig'ilish bayoniga qishloq xo'jalik mahsulotlarining tavsiya etilayotgan eksport quyi narxlari ro'yxat ham ilova qilingan. Toshkentdagi firma vakili tavsiya etilgan narx nimani anglatishini Ozodlikka tushuntirib berdi.
Hozir biz asosan Rossiyaga jo'natyapmiz. Bizning firma Sibirdagi Omsk, Tyumen, Tomsk kabi shaharlarga sotadi. Meva sabzavotni xorijdagi hamkor firmalarga sotamiz, lekin narxni biz emas, vazirlik, ya'ni Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi belgilaydi. Bu narxlar bayonda belgilangan. Vazirlik ko'rsatmasiga ko'ra, xorijdagi hamkor firmaga bu narxdan qimmatga sota olmaymiz. Masalan, oxirgi shartnomalardan biri bo'yicha toifa uzumning 1 tonnasini Tyumendagi firmaga $780 sotdik, ya'ni kilosi 78 sentdan bo'lyapti. Tabiiyki, fermerdan bundan arzonroq narxda sotib olishimiz kerak,
dedi eksportyor firma vakili. O'zbekiston hukumati joriy yildan Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini oshirish harakatiga tushdi. Ozodlik manbalari buning asosiy sababi Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi kasotga uchrab, hukumat g'aznasiga valyuta tushumining keskin kamayib ketishi bilan bog'liqdir. Manbalarimiz Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shu yil boshrog'ida o'tkazgan majlisda bundan keyin mashina savdosidan tushadigan valyutadan umidni uzish kerak. Endi faqat meva sabzavot eksportiga o'tishga majburmiz, degan so'zlaridan iqtibos keltirgan edi. Hukumat rejasiga muvofiq joriy yili mamlakatda 15,5 million tonna meva va sabzavot mahsulotlari yetishtirish ko'zda tutilgan.
Diqqatingizni O'zbekistondan Afg'oniston shimolidagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlarga qarataman. Juzjon viloyatining Xamob tumanidan siqib chiqarilgan terrorchilarning ma'lum qismi Amudaryoning orolchilariga borib bekinganlari haqida xabar qilindi. Demak, ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Mahalliy rasmiylar terrorchilarni Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Xamob tumani xavfsizligini barham urib, mazkur tuman orqali qo'shni Turkmanistonga nufuz qilish uchun urinayotganliklarini aytadilar. Mazkur tuman hokimi injener Ahmadning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, jangari toliblar Xamob tumanida o'z doimiy markazlarini ta'sis etishni istaydilar.
Xamob yetti ulusoliy sarhadist bo'lgan Turkmaniston mazmun mushtarak bora.
Xamob Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan. Jangarilar ushbu tuman xavfsizligini buzish orqali qo'shni mamlakat Turkmanistonga rahla solishni ko'zlaganlar. Ana shu jihatdan davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar uchun Xamob tumani muhim bir mintaqa hisoblanadi. Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stumning matbuot vakili Sulton Fayzining aytishicha, so'nggi bir necha kun davomida Xamob tumanini jangarilardan tozalash maqsadida amalga oshiriladigan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 80 jangari Amudaryodagi orolchaga qochib borgan. Ular orasida o'zini Talibonning Xamob tumani hokimi degan shaxs va uning oila a'zolari ham mavjud. Fayzi, Faryob va Juzjon viloyatlarida harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib keladigan general Do'stumni Turkmanistonning Kobuldagi elchisini mavzudan xabardor qilgan, dedi. Unga qaraganda rasmiy Ashxobod terrorchilarni mamlakat shimol viloyatlari orqali Turkmanistonga rahna solishining oldini olish uchun lozim choralar ko'rgan. Fayzi Amudaryo orolchasiga qochib o'tgan jangarilar oldida taslim bo'lish yoki nobud bo'lishdan boshqa yo'l yo'qligini ma'lum qildi.
Agar uno taslim bo'lib degan ki, bayan taslim shavan yak guzina has va guzini diga ehtimoli
Orolchaga qochib o'tgan terrorchilar Turkmaniston tomoniga ham o'ta olmaydilar, chunki turkman chegarachilari chegara chizig'i bo'ylab qattiq chora tadbirlar ko'rgan. Ular biz tomonga ham qaytish imkoniga ega emaslar. Afg'on harbiylari toliblar harakatini diqqat bilan kuzatmoqdalar. Mazkur jangarilarni taslim bo'lish va yo ham urushib nobud bo'lishdan bo'lak choralari yo'q. Qurshovdagi Amudaryo orolchasiga bekingan toliblarni uzoq muddat uchun yashashlari ham mumkin emas. Bir tomondan sovuq, boshqa bir tomondan yetarli oziq-ovqat zaxiralari yo'q.
Talafshudan azob va xotir aziz kazak taraf zimiston tekshiruvasi va zak tarafidagi
Ayni holda Tolibonning so'zlovchisi Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida Xamob tumanidan siqib chiqarilgan jangarilarni Turkmaniston hududiga o'tgani borasidagi taxminlarni rad qilgan. U ham toliblarni Amudaryo orolchasiga qochib borganliklarini e'tirof etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan O'zbek imomlari ruknining maxsus sonini takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirish idorasi berib borilayotgan O'zbek imomlari ruknining bugungi sonida O'zbekistonning so'nggi 30-35 yillik tarixida chuqur iz qoldirgan yirik olim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi ma'lumotlarni jamlashga harakat qildik. Tabiiyki, bu kishi juda yirik din peshvosi va shu bois u kishi haqidagi munosabatlar, maqtovlar va tanqidlarning ko'lami ham keng. Bugun biz u kishining ilmiy merosi, u kishining vafotidan keyin ko'tarilgan bahs va u kishining hayotiga oid ba'zi ma'lumotlarni jamlashga urindik. Zero bu kishining shu yil 10 mart kungi vafotidan so'ng Ozodlik tahririyati 10 ortiq lavha, maxsus eshittirish va jonli muloqotlarni havoga uzatdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning shaxsi, diniy va siyosiy faoliyati, u kishi shaxsi tegrasidagi ziddiyatli masalalar, maqtov va tanqidlar atroflicha muhokama qilindi. Bugun eshitadiganlaringizning ba'zilari takror, ba'zilari esa bu buyuk allomaning vafoti ortidan ko'tarilgan bahslar tingach tug'ilgan xulosalardir. Demak, O'zbek imomlari rukni formatiga mos ravishda avval Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tarjimai holiga qisqacha to'xtalamiz. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida yaqinda O'zda chop etilgan Hazrat nomli kitobda u kishining tarjimai holi to'liq keltirildi. Ushbu kitobdan olingan bir parchani tinglang.
Shayx Muhammad Sodiq Hijriy 1371 yil 21 Rajab Milodiy 1952 yil 15 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Asaka tumanida Niyoz Botir qishlog'ida Muhammad Yusuf domla xonadonida tavallud topdi. Muhammad Yusuf domla mazkur buloqboshi tumanida 45 yil imom xatiblik qilgan va o'z masjidida juma oldidagi mavize asnosida vafot etgan. Ustoz Muhammad Yusuf domla va Sobiraxon ona farzandlarining tarbiyasiga qattiq e'tibor berishgandi. Onasi chaqaloqni imkon qadar betahorat emizmasdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1969 yili buloqboshi qishlog'idagi o'rta maktabni tugatgach, 1970 yili Buxorodagi Mir Arab madrasasiga o'qishga kirdi.
Shayx hazratlari o'qishga kirgan paytda madrasa 7 yillik edi. Shayx madrasaning birdaniga 5-chi bosqichiga qabul qilindi. Uni tezkor bitirgach, 1973 yilda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti oliy mahatga o'qishga kirdi va bunda ham birdaniga 3-chi bosqichga qabul qilindi. Bu bilim yurtini 1975 yilda tamomlagach, Sovet Sharqi musulmonlari jurnalida faoliyat boshladi. Yana u kishiga bag'ishlangan Hazrat kitobidan iqtibos.
1976 yili O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining yo'llanmasi bilan Liviyaning Tripoli shahridagi Islomiy davlat fakulteti nomli Darul Fununga o'qishga kirdi. Shayx Muhammad Sodiq Liviyada butun dunyodan kelgan talabalar orasida ham eng tirishqoq va eng iste'dodli talaba sifatida namoyon bo'ldi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1980 yilda o'qishni tamomlab Liviyadan qaytgach, Toshkent Islom institutiga o'qituvchi bo'lib ishga kirdi va 81-89 yillar mobaynida tafsir, hadis, ulumul Qur'on, aqida fanlaridan dars berdi. Qur'on ilmlari, ulumul hadis, aqida fanlarini hamda hadis va tafsir fanlaridan Rovaiyul Bayan, Manhalul hadis kabi qo'llanmalarning oliy mahatga olib kirilishi u kishining nomi bilan bog'lanadi. Shayx hazratlari keyingi yillar ichida shiddatli ravishda karyera qildi.
1982 yili Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti rektor muavini, 1984 yili Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti rektori vazifalarida ishladi. 1989 yili 6 fevralda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi muftisi bo'ldi. 1989 yil dekabr oyida SSR Oliy kengashining xalq deputati etib saylandi. 1993 yil iyun oyida muftilik lavozimidan iste'foga chiqdi.
Eshitganingiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida chop etilgan Hazrat kitobidan olingan iqtibosida. Sobiq Sovet ittifoqi parchalanish arafasida bo'lgan va bu hududda qayta qurish davri kechayotgan bir paytda 37 yoshida muftiyatga bosh bo'lgan Shayx Muhammad Sodiqning faoliyatiga turlicha baho beriladi. O'sha kezda Sobiq Sovet ittifoqida Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasi tuzilgan va shu kunda taqdiri noma'lum qolayotgan faol Abdulla O'tayev boshchiligida uning O'zbekistondagi filialini ochish harakati ketayotgan edi. Bundan tashqari ozchilik bo'lsa-da, chuqur ilm va taqvosi bilan darrov ko'zga tashlanayotgan markaz Osiyolik hojilar arab o'lkalarida hurmat qozonayotgan, ularga nisbatan qiziqish yanada kuchayayotgan bir palla edi. Arab o'lkalardan mehmonlar kelayotgan, bizning o'lkalardan boruvchilarning ham soni ortayotgan edi. O'z navbatida turli davlatlardagi musulmonlarning ibodati, taqvosi, ilmi va islomda tutgan yo'li, mazhabi, yo'nalishlardagi farqlar ham bizning mintaqalarga kirib kelayotgan edi. Muhimi, sobiq Sovet ittifoqi nurabbida yozgan, uning tarkibidagi respublikalarni mustaqillikka olib chiqayotgan yosh navqiron va ayni paytda tajribasiz siyosiy kuchlar ham o'zaro farqli edi. O'zbekiston musulmonlari din idorasi raisi o'rinbosari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan birga ishlagan Shayx Abdulaziz Mansur o'sha davrni tilga olar ekan, xorijdan O'zbekistonga kirib kela boshlagan turli oqimlar va ayni paytda musulmonlar diniy idorasidagi alg'ov-dalg'ov davrlarini qisqagina shunday xotirladi.
Endi shu bizlar hali bizni tariximizda bo'lmagan edi bunaqa oqimlar. Juda ko'payib ketdi-da o'sha paytdan boshlangan. O'sha o'tish davridan shu 80-89 yildan boshlandi desek bo'laveradi. Mustaqillik arafasidan boshlanib, darvozalar sal ochilgandan keyin turli tuman oqimlar ham kirib kelaverdi. Yaxshilar ham yomonlar ham kirib kelaverdi. Bizning xalqimiz boshi aylanib qoldi-da. O'shunaqa aytayapman-ku, o'sha juda og'ir o'tish davrlarida bu kishi muftilik qilganda, shuning uchun buni endi bitta odamni fikri bilan yo ijobiy yo salbiy deb baho berish qiyin. Lekin biz tushunamiz, bu katta odam 5 ta respublikani boshqarardilar. Shunaqa bo'ldi, endi ko'p alg'ov-dalg'ov ishlar bo'ldi o'sha o'tish davrida, mustaqillikda ilk davrlarida. Din idoramizda ham shumochiliklar bo'lgan, har xil tarafkashliklar bo'lgan, yo hammasi orqada qoldi. Keyinchalik biz mana shu o'sha paytdagi bir birini xato qilganlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, hammalari bir biriga uzr aytib o'tgan ishga salovat deb juda yaxshi bir tartibda kelinayotgan edi. 63 ga kirib o'tgan bo'lsalar 100 yoshni pishini qilib o'tdilar, tan olamiz. Juda ko'p ishlarni qildilar.
O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurida. Ba'zi guvohlar nazarida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi rahbarligini o'z istagi bilan avvaldan hozirlik ko'rib qo'lga kiritgan. Ba'zi guvohlar nazarida esa ko'pchilik taklifi bilan bu lavozimga saylangan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muftiylik davriga bildirilgan munosabatlar turlicha. U kishi muftiylik qilgan paytda Andijonda bo'lgan, o'sha davrning eng ko'zga ko'ringan ulamosi sifatida tanilgan Abduvali Qori Mirzayev qo'lida tahsil olgan Muhammad Solih Obutov bu davrga tanqidiy ko'z bilan qaragan va bu haqda maqolalar e'lon qilgan o'zbekistonlik imomlardan biridir. Muhammad Solih Obutovni tinglaymiz.
O'sha Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston hamma yoqdan musulmonlar vakillari chaqirilib qurultoy o'tkazilgan. O'sha joyda yangi muftiy saylangan. O'sha paytgacha muftiylar tayinlangan va o'sha joyda mana shu odam qurultoy tarafidan saylangan. Uni muftiyligi mana shu ma'lum bir ma'noda siyosiy faoliyatga bog'liq edi. O'sha davrlar, o'sha paytlar u odam butun O'zbekiston xalqi uchun sevimli, mashhur, u paytlar u hozirgi keyingi paytlardagi kabi u yo bu guruhlarga tosh otadigan odati yo'q edi. Kommunistik davrda musulmonlarga bo'lgan zulm, zo'ravonliklarni tanqid qilib gapirar edi. Aytmoqchimanki, o'sha paytdagi faoliyati bilan keyingisini orasida osmon bilan yercha farq bor. Muftiy bo'ldi, ikkinchi muddatga ham uni qurultoy chaqirildi, lekin bu paytga kelib kuchlar balansi o'zgargan edi. Dini boshqarmaning ichida ham bir o'zgarishlar bo'ldi. Endi bunga qarshi guruhlar bosh ko'tarayotgan edi.
Qarshilarning iddaosi nima edi?
Abdurashid Bahromov degan qori muftiy ham bo'ldi u keyin. Nimada imom edi? Shayx Zayniddin masjidida. Bu yerda o'tirardi, muftiy edi. Bu yerda yo'lni bu yerda orasi bir 5 metr kichkina yo'l. Shu odam boshchiligida bir guruh imomlar, Obidxon Qorakay ham nazarib, o'sha paytda u ham qo'shilgan ularga. Muftiyga qarshi.
Endi ular muftiyga nima uchun qarshi chiqishgan?
O'sha muftiyning faoliyatidan norozilik bo'lgan. Bu paytlar har xil narsalar bo'ldi. 1 million dona Qur'onni nimadir bo'lgan, xullas masjidlarda uni odamlarga sotishga o'sha bir qaror qilingan. Vaqfulillahi ta'ala deb yozilgan ham edi kitobga. O'sha kitobdan sotib olganmizda biz ham. Men Toshkentdan ham olganman, Moskvadan ham olganman. Oq jildli katta kitob edi. Men buni tafsilotini to'liq bilmayman. Aytmoqchi bo'lganim, Abdulla O'tayevlar o'sha paytning endi ilmli odamlari, Islom partiyasini o'sha paytlar ochilganda o'sha O'zbekiston bo'limini ochaman deb yurgan muftiyga qarshi guruh juda ko'pchilikni tashkil qilgan.
Asosiy da'vosi nima bo'lgan qarshi guruhlar bir jumla bilan aytganda?
O'sha paytlar eshitganim, uni toshkentliklar uni ko'ra olmayapti, ular unga qarshi u bu deyshar edi. Ular nima qildi? Ular Toshkent shahar va viloyat muftiyligini tashkil qilmoqchi bo'ldi.
Ya'ni endi bu mustaqillikni boshlari edi. Dinda ancha erkinlik bor edi, alg'ov-dalg'ov zamonlar edi. Mana bir tarafdan Tojikistonda qo'shni mintaqa va respublikalarda islomiy partiyalar shakllandi. O'zbekistonda islomiy partiya qilish tashabbusi bor edi Abdulla O'tayev boshchiligida. Lekin O'zbekistonda shu narsa oxiriga yetmay qoldi, shunaqa alg'ov-dalg'ov paytida. Endi O'zbekistonda shunday bir musulmonlar birlashib bir islomiy partiya tashkil qilishga urinishini shayx qo'llarmidi yoki bunga qarshimidi?
O'zi aslida Tojikistondagi o'sha kommunistlarga qarshi tojik musulmonlari boshida o'sha islomiy partiya bo'lib yoki partiya bo'lmasa ham muftiyligi To'rajonzoda mana shular uni otasi kommunistlarga qilayotgan boshidagi namoyishlari bor-u, boshida tinch namoyish bo'lganda mana shu namoyishlarni muftiy qo'llab-quvvatlagan, televizorlarga chiqib gapirgan.
Tojikistondagi harakatlarni.
Tojikistondagi kommunistlarga qarshi bo'layotgan haligi demokratlar ham bor edi ular ichida, dindorlar bor edi. Qo'llab-quvvatlagan va hatto u aytganki, To'rajonzodaning otasi kim deganim edi bir o'sha paytda qozi edi o'sha odam. O'sha odam fatvo chiqardi dedi. Bu maydonda bir soat turish 100 rakat nafil namoz o'qigandan afzaldir degan fatvo chiqardi o'sha tojik qozisida. Endi u paytlar qozida
nima bilan asoslaydi buni? Demak, shu islom uchun, islomni shani uchun turibsiz, shu uchun degan mazmundami?
O'sha kommunizmga qarshi bo'lgan bir namoz.
Kufr rejimiga qarshi namoyishda
turganligini va bu fatvosini mana muftiy O'zbekistonni televideniyasidanmi, gazetasi qayerdadir mana hozir esimda yo'q. Shu gapni aytgan. Adashmasam ovozda eshitganman, o'sha televizorda aytgan. Keyin yo'lda urushga o'tib ketdi ish. O'zbek hukumati xavfsirar edi shu narsani O'zbekistonda bo'lishidan. Tabiiyki, muftiy oldingi gaplari keyin o'zgardi. Balki unga ma'muriy bosim bo'ldi. U keyin Abdulla O'tayevlar o'sha islomiy partiyani O'zbekiston bo'limini tuzamiz deganda hukumat qattiq qarshilik qilgan. Muftiyat o'sha paytda ularga qarshi gapirgan. Abdulla Otayev bilan u kishi kelishmagan va u kishini yo'q qildi hukumat, uni tahdid qilib ko'rdi. Aytmoqchimanki, muftiyni faoliyatini o'sha hajga borish bormaslik, Abdulla Qorakani masjidining odamlarini hajga borishiga pechat bosib bermaslik, xullas uni faoliyatidan norozilar ko'p edi. To'polon bo'lib turganda muftiyni o'zi ham mana shu janjallar uchun shuni aytdi deb hisoblashdimi, boshqa bo'ldimi, tark etdi vatanni, chiqib ketdi. Keyin narigi guruhga diniy boshqarmaga keldi. Buni yonidagilar hammasi ya qamaldi ya qochdi. Toshkent viloyatini muftiyatini ochamiz deganlar hammasi bu yoqqa o'tdi. Yoki hukumat ularga poddirishga qildi buni.
Ya'ni Obid Qori ham mavjud bo'lgan guruhpani.
Obid Qori ham mavjud edi o'sha guruhga qatnashgan. Keyin u ketdi. Endi qurultoy o'tkazilmadi. Karimov o'zini o'nglab olgan edi.
Namangandagi gaplar o'zi bo'lib o'tganida.
Zaram bo'lib o'tgan edi. Endi Karimov muftiyni tayinlashni boshladi va Abdulla Buxoriy degan odam muftiy bo'ldi. Lekin anovi Abdulaziz Mansur mana siz gaplashib turadik. O'sha paytda ham shu narigi muftiyning noyibi edi. 10 ta muftiy almashsa ham bo'lib o'tiribdi hozir mana shu bittasi.
Xullas shayxni O'zbekistondan chiqib ketishi yoki chiqarib yuborilishini aniq bilasizmi? Nimaga bir jumla bilan aytganda?
Mening fikrimcha O'zbek hukumatining o'zi o'sha odamni chiqib ketishini o'sha musulmon larni tinchligi uchun birlamchi omil deb hisoblagan.
Aksincha mana shayx bitta gap aytgan edi. Hammamiz har xil guruhlarga bo'linmaylik, bittamiz namozni unaqa qilib o'qib yo bunaqa qilib o'qib yoki bir-birimiz bilan urushib talashmaylik deb birlashaylik. Bo'linsak dushmanlarimiz bizni yeb tashlaydi degan gap gapirgan edi o'shanda. Shunga o'xshagan gap gapirgan edi. Ana shu birlashtirish g'oyasini o'rtaga tashlaganida qaysidir ma'noda shunga muvaffaq bo'lgandi, balki shu narsadan xavotir qilib chiqarib yuborishgandir uni. Kakras o'sha payt Namangandagi voqealar bo'lgan edi. Tohir bilan Karimov o'rtasidagi muloqotlar bo'lgan edi. O'shandan keyin musulmonlar guruhlarga bo'linishi va bo'lingan guruhlar bitta-bittadan yo'q bo'lib ketishi kuzatildi-da.
Lekin hukumat aynan shunaqangi uzoqni ko'zlab ish qildi deb o'ylamayman. U paytlar dovdirab yotgan, kim nima qilishini tushunmayotgan bir davr edi. Juda ko'p faktorlar bor edi, uni chiqib ketishligi shu ma'qul ko'rildi shekilli. Negadir hukumatga shuncha xizmat qilsa ham chiqarib yuborishdi va qamamadi har holda.
Hozir muhojiratda yashayotgan asli o'zbekistonlik Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tingladingiz. Kishi tilga olgan davr 1989 yillardan 1993 yilgacha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muftiylik faoliyati haqida ozodlikka so'zlagan o'zbekistonlik islomiy ilmlar tadqiqotchisi Muhammad Nurning fikri esa tamomila aksidir. Ya'ni mutlaq ijobiydir. Muhammad Nur so'nggi kunlarga qadar shayxning yonida bo'lgan tadqiqotchilardan biri. Shayx qoldirgan 100 dan ortiq ilmiy, ma'rifiy, fiqhi, siyosiy adabiyotning qariyb hammasini mutolaa qilgan yosh ilm ahllaridan biri. Biz u kishidan shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning O'zbekistonning keyingi 30 yillik tarixidagi o'rni xususida xulosalarini so'rash bilan birga shayx nomiga bildirilayotgan tanqidlarga munosabatini ham so'radik. Muhammad Nur bilan suhbatni tinglang.
Bu fikrlarni hammasi noxolis fikrlar deya olaman. Sababi hazratni o'sha davrlardagi bo'lgan ayblovlarni deyarli barchasi o'sha davrlarni o'zida o'z isbotini topmagan. Xo'p, bu borada ham sal kengroq vaziyatni tushunish kerak. Siyosiy jarayon shunday edi. Siyosiy jarayon musulmonlarga erkinlik bergan taqdirda ham musulmonlarni birinchi vazifasi siyosiy partiya tuzib olib shu partiya asosida harakat qilishlik kerak degan ma'lum bir guruhlarga bo'lingan. Yana hazrat va shu kishining atrofidagi fikrdagi odamlarni fikri bo'lsa, hozir siyosiy partiyalar tuzishlik aynan islomni oyog'iga bolta urish bilan bir xil, ummatni qandaydir o'yinlarga o'ynab qolish bilan bir xil. Hozirgi kunda faqat ta'lim, tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Islom musulmonlarini saviyasini islomiy ma'noda yuksaltirish kerak deganlar. O'zlaridan ham shaxsan eshitganim bir kun deydilar, muftiyatda tursam bir 10 kishi kelgan. U kishi balki 4 kishi, balki 5 kishidir. Kelib aytishganki, biz qaysidir komitetga bordik, Islom partiyasini tuzishlik uchun u yerdagi odamlar bizni sizga jo'natishdi. Siz ruxsat bersangiz, keyin biz Islom partiyasini tuzarkanmiz, dedi. Shunda men ularga aytdimki, hozir sizlarni menga jo'natgan odamlar ustingizdan kulib o'tiribdi hozir. Sizlar bir islomiy partiya tuzadigan bo'lsanglar, meni qanaqa sizlarga ruxsatim kerak bo'ladi? Partiya tuzishlikni o'ziga yarasha konstitutsion anaqalari bor. yo'l yo'riqlar bor. Uni muftiyatga, diniy idoraga deyarli aloqasi yo'q. Dedim va o'sha gapni aytayotganda aytdilarki, islomiy partiya tuzamiz deb tashabbus qilgan odamlarning saviyasi shu darajada edi o'sha paytda. Islomiy partiya tuzib, partiya asosida qandaydir mansablar, qandaydir manfaatlarni ko'zlashganligini o'sha suhbatda men sezganman. Ya'ni hazrat birovni unaqa yomonlaydigan, orqasidan g'ibat qiladigan shaxs emas edi. Nihoyatda odoblari yuksak darajada bo'lgan. Bizga siyosiy saviyadagi odamlarning o'sha davrdagi holatini aytib berganlari shu bo'lgan. Hazrat albatta biz bu partiyaga qo'shilmaymiz dedilar. Chunki bu partiyani tuzaman degan odamlarning saviyalari dinga, millatga xizmat qilishlik saviyasida bo'lmaganligini sezganmish.
Nimaga o'zlari tuzmagan unda?
Hazrat nima uchun o'zlari siyosiy partiya tuzmaganlar degan savol bu nisbiy savol. To'g'rirog'i hazrat siyosatni o'zlarini oldilariga maqsad qilib qo'ymaganlar. Hazratning maqsadlari diniy savodsizlikni barham toptirish, odamlarga o'sha bizni yangi kommunistik tuzumdan qutulib mustaqil bo'lgan davrimizdagi yangi bir avlodga islomni sof ma'noda, islomni o'sha tolerantlik, ya'ni bag'rikenglik ma'nosidagi tushunchalarini berish zarurligini birinchi o'ringa qo'yganlar. Bu nima uchun siyosiy partiya tuzmaganlar degan savolni beradigan odamlar asosan har narsani siyosat maydoniga tortqilash uchun bunaqangi savollarni berishadi. Aslini olganda har narsa siyosatdan tashkil topmagan, ayniqsa musulmon ulamolar har ishni siyosat orqali joriy qilish kerak degan tushunchadan ancha yuqori turadigan ulamolar hisoblanadi. Sof ulamolar. Kimda kim islom dinini, shariatni oldin siyosat partiya tuzib, shu orqali shariatni joriy qilaman desa, bu odamlar islom dinidan o'zlarining siyosiy maqsadlari uchun foydalanmoqchi bo'lgan odamlar hisoblanadi. Musulmon odam siyosatni ichidan turib, emas, siyosatni ustidan turib baho bera olishligi kerak. Asl, ya'ni men musulmonlar deganda musulmon ulamolarni aytayman. Har narsadan siyosat chiqarishlik emas, balki siyosatga yuqoridan qarab, har narsadan islom shariatiga, musulmonlarga, mamlakatga, xalqqa manfaat chiqadigan ishlarga qo'l urishlikni maqsad qilib qo'yadigan ulamolar hisoblanadi.
Endi masalan, meni fikrimcha bir partiya deyilguni 100 ta a'zosi bormi, 200 ta a'zosi bormi yoki 200 ming ta a'zosi bormi qat'iy nazar u partiyani o'zini boshqaruv kengashi asosiy yacheykasi, asosiy kuch harakatlantiruvchi dvigateli. Meni nazarimda o'sha paytda shayxning atrofida ham yoki shayxning atrofida emas, boshqa umuman boshqa diniy jamoalar deylikmi yoki boshqa o'sha ulamolar ko'zga ko'ringan shaxslar atrofida ham bemalol bitta siyosiy partiyani, diniy siyosiy partiyani boshqarishga qodir bo'lgan, uni himoya qilishga qodir bo'lgan odamlar bor edi o'sha paytda. Mana hozir Tojikistonda mayli ramziydir, boshqadir, islomiy partiya bor. Bu partiyani mavjudligiga jamiyat ham ko'nikdi, hokimiyat ham qabul qildi va bundan keyin ham davom etadi. Va mana shunday bir institut paydo bo'lib qolgani deydi, qonuniy jihatdan. Unga keyinchalik shunday ulamolar, olimlar qo'shilardi, siyosatchilar qo'shilardi va u davom etardi menimcha. Bu juda katta xato bo'lmaganmi o'sha paytda bunga yo'l berilmasligi?
Bu ishni xato bo'ldi yoki to'g'ri bo'lganligini natijaga qarab belgilash kerak. Buni har kim o'zini maydonidan, o'zining dunyoqarashidan qarab aytaveradi. Lekin hazratni tanlagan yo'llari ummat uchun, xalq, millat uchun juda katta manfaatli, juda katta masshtabda institut sifatida qoldirildi. Bu rasmiy qo'ldan hech narsa kelmaydigan qandaydir siyosiy nomga ega partiyadan ko'ra Hazrat qoldirgan madrasa, Hazrat qoldirgan maktab ummat uchun juda katta foydali maktab bo'ldi. Shuni o'zi u Hazratni tanlagan yo'li naqadar to'g'ri ekanligini ifodalaydi. Buni yana boshqalar ham tushunishi mumkin. Buni ilmiy ma'noda shunday tushunishlikda ahli ilmlar shunday tushunadi. Endi Hazratni qilgan xizmatlarini bekitib ustidan yopib, bu hech qanaqa xizmat qilmadi deya olmayapti. Hatto u kishiga tanqid qilayotgan, tanqid ko'zi bilan qarayotgan odamlar ham. Demak, shu ma'noda Hazratni qilgan ishlarini yana qayta aytaman, to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman.
Xizmat ma'nosida Hazrat qoldirgan xizmat, men tarixni bir nazar solib ko'rdim, o'zbek millatini ichida, men bizni Mavarounnahr yurtlarida 500 yil ichida qilinmagan xizmat qilindi.
Endi bu iloji boricha qisqaroq qilib, tushuntiring, nima xizmat bu?
Masalan, o'zbek tilida Qur'oni Karimni ma'nolar tarjimasi. Dastlab shayx Alloh o'zi muhofaza qilsin, umrlarini uzoq qilsin, Alovuddin Mansur hazratlari ma'no tarjimasini qildilar. Bu ma'no tarjimasini aynan marhum shayximizni tavsiyalari bilan bu ishni siz qilasiz deb nomlamizga, ya'ni Alovuddin Mansur nomlamizga taklif qilganlar va bu kishi bu narsani doim faxrlanib aytadilar. Bu ish yo'q o'zbek tilida, bo'lmagan ish. Ikkinchi tafsiri hilol, Qur'oni Karimga bag'ishlangan tafsir. Ilmiy samarasi nihoyatda katta. Bu ham o'zbek millatiga nihoyatda katta qolgan meros. Endi Qur'on ilmiga tegishli, hali aytdim, mahatga, ya'ni ulumul Qur'on fanini olib kirishlari. Bu nihoyatda katta ish bu. Buni ilmiy narsani bilgan, ilmiy qadrini bilgan odamlar biladi. Hadis ilmida Hadis va hayot degan kitobni tarjima qildilar, tarjima va sharh qildilar. Bu kitob asli Mansur Ali Nosir Husayniyning kitoblari, islomdagi mashhur jamlangan kitoblardan. Nihoyatda katta ilm. Bu islom ummati uchun katta ilm bu.
Xulosalarga kelaylik. Demak, bu kishidan mana shu so'nggi 500 yil ichida bo'lmagan ishni qildilar O'zbekiston uchun deyapsiz. Umuman olganda asosiy bahoni berdingiz, asosiy munosabatingizni bildirdingiz. Endi bu kishiga nisbatan yangrayotgan tanqidlarga ham qisqa va lo'nda munosabatingizni so'ramoqchiman. Shu mazhabchilikka asos soldi degan tanqid, ya'ni bu xanafiylikdan boshqa mazhabdagilarni tan olmaslik va O'zbekistonda shu xanafiylikni etagini tutganlarda boshqa mazhablarga nisbatan adovatni uyg'otib ketdi degan jiddiy tanqid yangrayapti. Siz bunga nima deysiz?
Mazhab hazrat kelmasdan oldin ham bor edi O'zbekistonda. Agar ilmiy ma'nodan tikiladigan bo'lsangiz, ulamolar bir ittifoq qaysi davrda, qaysi joyda, qaysi mazhab rivojlangan bo'lsa, o'sha mazhabga amal qilishlik o'sha joyni omillari uchun vojib deydi. Bunga ittifoq qilingan. Bu islomni qoidasi bu. Bitta siyosatga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bizda eskidan, qadimdan Hanafiy mazhabiga amal qilishlik joriy bo'lgan. Va hazrat qo'llarida imkoniyat bo'lgan davrda ham albatta Hanafiy mazhabi bilan fatvo berishlikni ma'qul ko'rishligi ahli ilmni tanlagan yo'li. Ya'ni u kishi tanladi-yu keyin Hanafiy mazhab bo'lib qoldi emas, o'zi bor jarayon shu. Chunki atrofidagi ulamolar Hanafiy mazhabida o'qigan. Albatta shu anaqada mazhabni tanlab borishlik, shu mazhabga amal qilishlik u kishini to'g'ri tanlov hisoblanadi. Endi ikkinchi tomon, hukumat nimaga hazratga ruxsat bergan, boshqalarga ruxsat bermagan, deyapsiz. Men sizning tilingizda siz bergan savolga yarasha javob beray. Bu O'zbekiston hukumatini uzoqni ko'ra bilishligi va eng aqlli qarorlardan birini qilganligiga dalolat qiladi bu. Sababi hazratga o'xshagan ulamoga, ilmiy asosga ega bo'lgan insonlarga ruxsat berish albatta har qanday aqlli siyosatchini ishi hisoblanadi. Hazratni siyosatga xizmat qildi va bunga mazhabni qurol qildi degan odamlar mantiqni ikkita ziddiyat jamlanmaydi degan qoidasiga ko'ra mantiqsizlik qilishi. Chunki mazhabni siyosatga aloqasi yo'q, siyosatni mazhabga aloqasi yo'q. Har qanaqangi jamiyat qaysidir mazhab orqali yurishligini o'zi tanlaydi. Bu siyosatga xizmat qildi emas, balki dinni, shariatni o'rtaga qo'ygan asoslaridan biri. Bir jamiyatda mazhab tanlangan bo'lsa, o'sha mazhabga xilof ishlarni ko'tarib chiqqan odamlar siyosatni o'yinchog'iga desak to'g'ri bo'ladi.
O'zbekistonlik islomiy ilmlar tadqiqotchisi Muhammad Nurning shu yilning 10-martida vafot etgan o'zbekistonlik yirik ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi xulosalarini tingladingiz. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga qariyb 4 yil rahbarlik qilgandan so'ng Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1993-yilda muftiylikdan iste'fo berdi. So'ngra umrining ma'lum bir qismini muhojiratda o'tkazdi. Bu davr ichida shayx dunyodagi qator islom olimlari uyushmalari, ittifoqlari va hay'atlariga a'zo bo'ldi. Ulardan ba'zilarini sanab o'tamiz. Makka-i Mukarrama shahridagi Islom olami robitasi ta'sis majlisi a'zosi. Butun dunyo tasavvuf uyushmasining a'zosi. Butun dunyo islomiy xalqlar boshqaruvining bosh kotibiyati a'zosi. Butun dunyo da'vat uyushmasi a'zosi. Butun dunyo ulamolar kengashi uyushmasi a'zosi. Islomobod shahridagi butun dunyo islom uyushmasi a'zosi. Makka-i Mukarramadagi butun dunyo mutafakkir ulamolar yig'inining ijroiy qo'mitasi a'zosi. Butun dunyo masjidlar uyushmasining a'zosi. Iordaniyadagi Oliy Bayt Islomiy tafakkur qirollik akademiyasining a'zosi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan Hazrat nomli kitobda bu tashkilotlarning nomi va u tashkilotga a'zo bo'lgan yoki uning rahbari bo'lgan din peshvolarining o'kishning vafoti munosabati bilan ta'ziyalari chop etilgan. Ammo yirik ulamo hayotiga oid chop etilgan ilk kitobda o'kishning hayotidagi muhim bir davr
1993 yildan 2000 yilgacha davom etgan muhojiratdagi surgunlik davri kiritilmagan. Shayxning O'zbekistondagi shogirdlarining ta'kidlashicha, ulamoning O'zbekistonda chop etilgan aksar kitoblari u kishi muhojiratda bo'lgan paytlarda yozilgan. U kishining nomi bilan chop etilgan kitoblar soni 120 dan ortiq. Biz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan qolgan ilmiy meros, u kishining muhojiratdagi hayoti, u kishining O'zbekistonga qaytarilishi va undan keyingi hayoti va nihoyat u kishining vafotidan so'ng shayxning shogirdlari yu shayxning tanqidchilari o'rtasida ko'tarilgan bahslar xususida ham ma'lumotlar to'pladik. Bu ma'lumotlar bilan eshitirishimizning keyingi qismida tanishishingiz mumkin. Eshitirishimizning birinchi qismiga esa shu o'rinda yakun yasaymiz va eshitirishimizning shu qismiga bo'lgan fikr munosabatlaringizni kutib qolamiz. Marhamat, bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki ba'zi ma'lumotlarga qo'shimcha qilish yoki ularni to'ldirish istagi bo'lsa, marhamat, +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manzilga maktub yo'llang yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Murojaatlar ingizni kutib qolamiz. Ushbu eshitirishning navbatdagi qismi kelgusi juma kuni havoga uzatiladi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.